nabavuyayo nilile nabalilayo. Amen. Ndonye muzani kutsinga izinto eziphakamileyo, tsalelani kwezithobekileyo. Amen. Amen.